od září v tomto shromáždění otevíráme svědectví apoštola Pavla, je nám dána příležitost nahlédnout do jeho nitra, do jeho života, do jeho zápasů. A jedno z těch svědectví je taky zapsáno v epištole Galackým v 2. kapitole. A tam čteme od 1. verše tato slova. Potom jsem po 14 letech znovu se vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak, nahlédli, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mě k službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé. A právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé. Takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi předevšemi, jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali. Tak to je takové dramatické vzpomínání apoštola Pavla na určité události, kterými on sám prošel, na ten první koncil či konvent, který se odehrál v Jeruzalémě. Ale já bych dnešní kázání chtěl začít tím, co napsal křesťanům do Filipis. Obhajuj evangelium. A to je právě to, co dnes budeme mít před sebou. Apoštolův zápas o evangelium. Ale říkal jsem si, že to skoro zní až nesmyslně. Proč obhajovat dobrou zprávu? Přece dobrá zpráva je dobrá zpráva. Dobrá zvěst. Radostná. Jenomže vždycky tomu tak bylo, že pro někoho, co znělo jako rajská hudba, zvony svobody, pro jiného bylo rouhání nebo přinejmenším bláznovství. A tak Pavel seděl v žaláři, před soudem obhajoval evangelium a nebylo to tehdy poprvé, když psal list Filipským. Nevíme přesně, v kterém vězení byl, zda v Cezareji, v Římě, v Efezu. Jisté ale je, že mnohokrát v životě, předtím i potom, ještě musel obhajovat dobrou zprávu, evangelium Kristovo, před židy i pohany, ba i před církví. A možná stojí za to si jenom malinko vykreslit, kdeže to vlastně žil v té římské říši. Jenom pro představu, bylo tam na 7-10% obyvatel hlásící se k židovství. To je zhruba 5-7 milionů. Většina obyvatel Středomoří pak věřila v existenci různých mnoha bohů a nadpozemských sil. Věřili, že ty nadpozemské síly ovládají běh světa. A náboženský kult hrál důležitou roli v tehdejší společnosti. A dotýkat se toho bylo citlivé. Navíc už se prosazoval i kult císaře. A tehdejší obyvatelé klidně věřili v mnoho různých bohů a v různých klášterech, nebo ne klášterech, ale chrámech, dávali úlitby bohům, aby si zajišťovali štěstí. A tak náboženství hrálo důležitou roli také filozofie všelakých epikurejců a podobně. A v tomto prostředí apoštol obhajoval evangelium Kristovo, obhajoval před Židy i Řeky. A víra v Ježíše, která byla dříve vnímána jako určitá židovská sekta, určitý pouhý směr židovského myšlení a vyznání, se najednou začala jevit i pohanům jako něco nového, co tu dosud nebylo. O tom čteme ve Skutcích v 11. kapitole, když poprvé začali říkat, že věřící lidé v Ježíše jsou křesťané. My dnes žijeme v jiném světě. Křesťanství už dávno není tabula rasa a to je v něčem naše velká nevýhoda, ale jistě v mnohem požehnání. Žijeme ve světě, kterému se říká postmoderní, postfaktický, mediální. Lidé, aspoň u nás v Čechách, nevěří ničemu anebo všemu. A je u nás pouze 10% lidí hlásících se k církvi. A v naší společnosti mnohdy právě křesťanská víra je spíše synonymem nějaké nauky, dogmat, pravidel, nebo si představují, co všecko církve mají, chtějí a podobně. Už dávno to není v prvé řadě vnímáno jako evangelium, jako dobrá zpráva, jako radostná informace. A tak když apoštol obhajoval evangelium tehda, obhajoval ho ale i pro nás a my z toho jeho zápasu můžeme velmi mnoho načerpat pro sebe. To první, co bych chtěl zdůraznit ze svědectví apoštola Pavla, že opravdu to evangelium je Boží zjevená pravda. Prostě není to lidský konstrukt. Galackým v první kapitole napsal, ujišťuji vás, bratři a sestry, prostě křesťané, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Tato drobná, prostá větička má ohromnou sílu ve své pravdivosti. Je pravda, že bychom my křesťané měli opravdu vypadat poněkud více spaseněji, že by církev, včetně našeho sboru, měla vykazovat mnohem více známky charakteru a lásky Kristovi. Přesto však ale platí, že evangelium o Kristu přišlo z nebe, tak jako sám Ježíš přišel z nebe. Což apoštol Pavel velmi energicky dosvědčoval. Evangelium, které kázal o Ježíši, nebylo jeho osobním konstruktem. Nebylo to nic, co by vymyslel člověk, žádná jeho originální teologie, ale zjevení z nebe. Člověk je zachráněn a smířen, jak kázal Pavel, Bohem. Člověk je učiněn spravedlivým před Bohem i pro Pána Boha, přijatelným pro Hospodina, naplněným Duchem Svatým, a to pouhou vírou z milosti. Nemůže, ba i nesmí člověk k tomu chtít přidat žádný svůj náboženský rituál či mravní skutek. Je to zbytečné, je to marné, protože dokonalá je oběť Pána Ježíše Krista. To ovšem velmi tvrdě narazilo více než na politeistické pohany, na bratry z Jeruzalemského sboru. Ti byli ve své víře v Mesiáše ještě zcela propojeni s chrámovou bohoslužbou v Jeruzalémě. A byli přesvědčeni, že být spasen, že pro Hospodina být přijatelným znamenalo neoddělitelně se připojit k židovství, což se dělo u mužů především obřízkou. Ale nejen obřízkou, také celkovým plněním Mojžíšova zákona. Takže když pak přišli judaističtí křesťané do syrské Antiochie, začali vyučovat křesťany z pohanů, že se musí obřezat, připojit celé k židovství. A tu Pavel i Barnabáš velmi, velmi hlasitě protestovali, zakročili a bylo rozhodnuto, že se vypraví do Jeruzaléma. A jak jsme četli z toho svědectví Pavla, šel jsem tam na Boží pokyn. Takže ono to nebylo v tom Jeruzalémě, protože by si je pozvali na kobereček Petr, Jakub, Jan. Ale zase Pán Bůh je vedl do prvního sboru jeruzalemského, aby tam projednali, jak to vlastně s tím evangeliem je. A tak Pavel po 14 letech se znovu setkal s Petrem, znovu mu předložil evangelium a také Janovi a Jakubovi bratru Páně. No a nechal si od nich oficiálně potvrdit, že to, co káže, to, co zvěstuje pohanům, že je správně, že je v pořádku. A že nešlo jenom o nějakou teoretickou teologii, potvrzuje to, že sebou vzali řeka Tita. A přestože, jak Pavel píše, na toho řeka Tita byl vyvíjen nátlak, aby se dal obřezat, tak nakonec k tomu nedošlo. A ve Skutcích apoštolských čteme, co Petr pověděl, proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu. A tak zkusme z toho všeho zaslechnout slovo pro nás. Přelomová událost prvního křesťanského konventu, koncilu, řekněme, sněmu, kde Pavel vybojoval pravdu evangelia a svobodu pro národy světa, má opravdu dopad pro každého z nás. Zjevené evangelium Pavlovi a potvrzené apoštoly pro nás znamená skutečně radostnou zprávu o svobodě. Pro Ježíše jsme Bohu milí, každý z vás, z nás, kdo jsme mohli ve víře přijmout Pána Ježíše. Jsme Bohu milí. Nejsme jenom přijatelní, že by Bůh přimhouřil oči, no tak dobře. Jsme Boží děti, synové a dcery. A opravdu, proto, abychom byli Božími dětmi, nemůžeme učinit nic. Ježíšova oběť na kříži je absolutně dostatečná. Takže, jak píše i Jan ve 4. kapitole, potvrzuje to v 5. prvního listu, máme plnou jistotu pro den soudu. Plnou jistotu, že jsme Boží děti. A Pavel ve svých svědectvích pokračuje a jednoznačně říká, že toto evangelium, které z nebe přišlo, které bylo zjevené, je naprosto pro všechny. A proto v římským křesťanům napsal, nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, předně pro Žida, ale také pro Řeka. A tak nedělat potíže lidem, kteří se obracejí k Bohu, to pověděl Petr, a s tím Pavel rád souhlasil, bylo důležité. Jenomže jedna věc je přijmout v nějaké poradě, jak to má být, vybojovat pravdu evangelia, a druhé pak je podle pravdy evangelia žít. Však to dobře známe. S něčím se velmi ze srdce stotožníme, ale pak to bývá prozkoušeno, vyzkoušeno, jestli ta pravda, které věříme, jestli je pravda i v naší praktické životě. Však si můžeme připomenout, jak to také bylo, jak dělali potíže apoštolové těm maminkám, když nosili děti k Pánu Ježíši. Bránili jim v tom. Tak jsem si vzpomněl, jak mi vyprávěl můj přítel, který uvěřil ve vězení, jak vyšel ven, kde byl pokřtěn ve vězení, přijímal večeři Páně a potom šel kolem katolického kostela, zúčastnil se bohoslužby a zařadil se také do zástupu těch, kteří přicházeli k Eucharistii, a on, který vlastně neznal dogmata, neznal specifika víry, neznal specifika jednotlivých vyznání, tak těsně předtím, než když už chtěl přijmout, tak mu to nebylo dovoleno. A on vůbec nerozuměl, jak je to možné, že nedostanu Krista. A dovedu si představit, že nejen tehdy, milý kolega farář, ale i já nebo kdokoliv z nás, můžeme mít najednou před sebou mnohem více dogmata, požadavky, abychom vyhověli tomu, co má být. A možná ze strachu někdy vyhovíme tomu, co se má přesně stát, a tak děláme možná problémy druhým a paradoxně Krista nedáme. Trošku nám to píská, tak uvidíme, jestli se povede. Apoštol Petr v jeruzalemském sněmu tedy sdílel ve všem víru s pohany, ale jak jsem pověděl, není to vždy jednoduché se podle toho řídit, a tak pak, když se v Antiochii sešel s křesťany z pohanů, tak se začal distancovat. Tak začal se stranit od těch neobřezaných. A dokonce tím byl stržen i Barnabáš, který předtím vybojoval s Pavlem v Jeruzalémě pravdu evangelia. Tak to někdy bývá, tak jsme i my někdy slabí. Vybojujeme pravdu a pak děláme kompromisy. Pak se nám to zdá moc odvážné, ta pravda. Ta milost Boží moc jednoduchá. Tak mi dovolte ještě jednu zkušenost. Je to pár let v Olomouci na takovém ekumenickém shromáždění, kdy vedl bohoslužbu a potom i eucharistii farář Václav Vacek, pozval k večeři páně všechny katolíky i evangelíky. A pověděl větu, která mě velmi oslovila. Není důležité tak moc, abychom chápali, co se s těmi živly děje, jak se tělo a teda chleba a víno proměňuje, ale důležité je, jestli my se proměňujeme přítomným Kristem v nás. A tak evangelium Kristovo je skutečně pro všechny. Proto také i v našem shromáždění všechny, kteří věří v Krista, zveme k slovu Božímu i k večeři páně. Ale tehdy Pavel říká předně pro Židy, ale i pro pohany. Evangelium je mocí ke spasení všem. A když píše to privilegium předně pro Židy, je to důležité. Ježíš je především židovským mesiášem. Židé, kteří jsou zatíženi břemeny plnění zákona, s takovou vážností a opravdovostí berou přikázání Boží, ač ho nejsou stejně schopni naplnit, mohou slyšet osvobodivé evangelium. Jaká úleva? Stačí pouhá víra a milost. A pro pohany totéž, pouhou vírou se lze připojit k Bohu a k zástupu spasených a vyvolených. A tak zkusme slyšet slovo pro nás. Pro každého platí, že evangelium je dobrá zvěst, vedoucí ke svobodě od hříchu i smrti. V Kristu už není žid ani pohan, svobodný ani otrok, muž ani žena. A nerozhoduje, zda máme svůj původ v nějaké konfesi, v katolické, pravoslavné či reformované. Ani to, jestli jsme byli vychováni v židovství. Nebo v křesťanské tradici. Nebo jsme byli vychováni v ateistické rodině. Nerozhoduje ani pojetí eucharistie, ani forma křtu. Rozhoduje jen prostá víra v Krista. Tak je to jednoduché. A tak je to dokonalé. Pavel tedy obhajoval evangelium v římském vězení. A když čteme jeho svědectví v galackým křesťanům, tak ho obhajoval někdy velmi ostrými slovy. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zjistovali, budiš proklet. Jak jsem to právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. My křesťané někdy zbytečně mezi sebou bojujeme a jak říkává náš kazatel Daniel Pfeiffer, krvácíme na falešné frontě. Nicméně někdy nebo mnohdy je potřeba bojovat i v církvi o pravdu evangelia. A kde jde skutečně o pravdu evangelia, nelze pro ni ani obětovat jednotu církve. Ani jednota církve není větší hodnota než pravda evangelia Krista ukřižovaného a vzkříšeného. A tak evangelium Kristovo je skutečně nebeská zvěst a velmi radikální. A tu je třeba obhajovat. Neboť není evangelium bezpečným světem přesných pravidel, přísných rituálů a precizně formulovaných dogmat, ale světem veliké boží lásky a ohromného slitování. Chceme-li se však přesto uchopit nějakého jasného přikázání, které vyplývá z víry v Krista, pak to bude to, co kázal Ježíš a opakoval po něm Pavel, jak čteme v Galackým 5. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Amen.